dhe ka falsifikuar dokumente refugjatve, gjë për të cilën ka vuajtur 6 muaj burgim, raporton Reuters. Jalla është i gjatë dhe i dobët, për dallim prej shumë migrantëve në Agadez të Nigerisë, ai vesh kostume me këmish. Ai është i rritur në një familje me 10 fëmijë në kryeqytetin e Liberisë në Monrovia. Familja e tij kishte vetëm 2 dhoma gjumi dhe shpesh nuk kishte ushqim për të gjithë, por prindrit e tij ishin mësues, prandaj të gjithë fëmijët u shkolluan. Ai kujton se kur ishte fëmijë kishte dëgjuar radion BBC dhe dinte për zhvillimet në Evropë. Unë ka menduar se kur arrin atë shoqëri do të kesh më shumë mundësi, thot ai. Jalla pagoi $2000 për udhëtimin e tij të parë drejt Evropës në fillim të vitit 2004. Rruga që mori ishte përmes malit në Burkina Faso për në Agadez, ku migrantët më pas takohen me kontrabanduesit, të cilët i kalojnë përmes Algjerisë për në Libi. Prej aty më pas me bark kalohet deti me zë. Jalla për pak nuk arriti në Algjeri, kur makina me të cilën po udhëtonte u grabit nga banditët. Ata ja morën të gjitha paratë, por ai punoi punë të ndryshme dhe arriti në Sabhat të Libisë. Udhëtimi i tij i dytë për në Spanjë ishte në vitin 2006. Sipas Jalla, kjo kushtoi shumë pak, por rojat bregdetare e kapën dhe ai përfundoi në burg. Në dimrin e vitit 2008 ai kursej $6,750. Mendova se ishte më e lehtë arrijej në Libi. Çmimi për bark në Tripoli ishte rritur në $1,500. Përsëri banditët hynë në shtëpi ku ai qëndronte dhe i morën gjithçka. Në vitin 2012, pas rritjes ekonomike që përjetoi Afrika Perëndimore, OKB hoqi statusin e refugjatit për personat si Jalla. Por vetëm pas 8 muajsh pas pranverës arabe, Jalla ishte i vendosur të udhëtonte sërish drejt Evropës. Në total, Jalla ka shpenzuar $5,000 vetëm për të paguar anijet për të kaluar me zeun. Ai ka dhënë mijëra dollar të tjerë policisë në përpika ndalimi. Por Jalla thot se ai është person që nuk ndalet. Tash ai po planifikon që të marrë vizë të Kubës. Më pas ai do të shkojë në Floridë me anije. Qëllimi i tij final është që të arrijë në Kanada. Kjo gjë do t'i kushtojë atij rreth $4,000. Ai kujton se në tentimin e tij të dytë në vitin 2006 i kishte thënë kapitenit të anijes të nisej në orën 19:00, sepse në det kishte shumë anije peshkimi dhe kjo do të mund të shërbente për t'u fshehur. Por kapiteni ishte nisur rreth 4 orë më vonë. Nëse kapiteni jon do të më dëgjonte, ne do të kishim arritur në Evropë, thot ai.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tre sirian janë arrestuar në Gjermani në ndryshimet se janë dërguar nga grupi militant Shteti Islamik për të kryer sulme. Tre personat nga 17, 18 dhe 26 vjeç janë arrestuar gjatë bastisjeve në rajonet Schleswig-Holstein dhe Saksionia e Ulët. Më vonë, ministri i brendshëm gjerman Thomas de Maizière u tha gazetarëve se të dyshuarit mund të kenë lidhje me personat që kanë sulmuar Parisin në nëntorin e kaluar.
Alle drei Personen haben die Balkanroute.
Të tre të dyshuarit kanë përdorur rrugën e Ballkanit për të hyrë në Gjermani. Në bazë të hetimeve të deritanishme, nuk ka prova për plane konkrete për sulme, tha de Maizière. Militantët e Shtetit Islamik kanë vrarë 130 veta në Paris më 13 nëntor të vitit 2015. Armpushimi në Siri, cili ka hyrë në fuqi të hënën, vazhdon të mbahet me disa shkelje të vogla të raportuara. Vëzhguesi Siriani të drejtave të njeriut, grup monitorues, tha se nuk ka regjistruar asnjë vdekje të civileve në 15 orët e para të armpushimit. Banorët në qytetin e rrethuar të Alepos kanë raportuar po ashtu qetësi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Turqisë tha se 20 kamion të Kombeve të Bashkuara janë larguar nga vendi për të çuar ndihma humanitare në Alepo. Armpushimi ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara është përshkruar si shansi i fundit për të ruajtur Sirinë e Bashkuar. Ministri i Jashtëm i Luksemburgut Jan Asselborn tha se Hungaria duhet të suspendohet apo edhe të përjashtohet nga Bashkimi Evropian për shkak të shkeljeve masive të vlerave themelore të BE-s. Asselborn veçoi trajtimin që u bën refugjatëve qeveria në Budapest, pastaj gjyqësorit dhe medjave. Hungaria nuk është larg që të japë urdhër për të hapur zjarr ndaj refugjatëve, tha Asselborn. Budapesti tha se Asselborn nuk mund të merret seriozisht. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen të premtën në Slovaki për të diskutuar të ardhmen e Unionit. Intervista e Asselborn për gazetën gjermane Die Welt ka gjasët i rrisë tensionet përpara samitit. Turqia i ka kërkuar formalisht Shëbaz që të arrestoj klerikun turk Fethullah Gülen nën akuzat se ka organizuar përpjekjen për grushtet më 15 korrik. Në një apel me shkrim drejtuar qeverisë së Shëbaz, Ministria e Drejtësisë së Turqisë ka kërkuar arrestimin e Gülenit për, siç thuhet, urdhërimin dhe udhëheqjen e komplotit për puç në Turqi. Gülen, i cili jeton në mërgim në Shtetet e Bashkuara, qysh në vitin 1999, ka mohuar çdo përfshirje. Edhe Washingtoni ka thënë më herët se i duhen prova kundër Gülenit. Gjatë puçit të dështuar në Turqi janë vrarë mbi 270 veta. Ankaraja ka pushuar ose pezulluar mbi 100.000 ushtar, policë dhe shërbyes civil në ndyshimet se kanë lidhje me lëvizjen e Gülenit. Kandidatja demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton e ka fshehur diagnozën e pneumonisë nga shumica e stafit. Sipas disa raporteve, vetëm familja dhe disa ndihmës të afërt kanë qenë në dieni. Clinton është diagnostikuar më 9 shtator, por ajo ka vazhduar fushatën. Ekipi i saj është detyruar ta bëjë publike diagnozën të dielën, kur Clinton ka humbur balancën në një shërbim përkujtimor për 11 shtatorin. Duke folur në një intervistë për televizionin CNN, Clinton ka thënë se tani ndihet shumë më mirë. Nuk e kam ditur se do të bëhet një problem kaq i madh, ka thënë Clinton pasi është pyetur se pse nuk e ka bërë publike diagnozën. Demokratët tani janë të shqetësuar se diagnoza e Clintonit do të shfrytëzohet nga kundërshtarët e saj e republikan. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kjo ishte tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.